Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі, Радіо Марія, в цій програмі «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною Юрій Комаров, історик, дослідник, з яким ми минулого разу розпочали цікаву, важливу тему України початку ХХ століття. Я її так назвав на нашому сайті «Загальна характеристика епохи». Хочу наголосити, що саме ця програма зараз іде у прямому ефірі, тож ви зможете задавати питання, якщо вони у вас з'являться. Дуже прошу, щоб ваші питання стосувались нашої теми «України початку ХХ століття». Нагадаю, що телефони прямого ефіру у нас незмінні. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Отже, минулого разу ми якраз намагалися дослідити історичний пласт економічних, соціально-політичних, національних, міжнародних відносин такої цікавої, ну, але разом з тим і трагічної епохи, яка заклала основи грандіозних зрушень, досягнень, трагедій, жертв, власне, на початку цього такого буремного ХХ століття. І якраз ми дали коротеньку характеристику того, що відбувалося в світі, якраз як зустрічали це початок ХХ століття. Перейшли до України, особливо наголосивши на тому, що Україна була розшматована між двома імперіями, російською, австро-угорською, і, власне, опинилася такою, винайшли ми таке нове слово, нам сподобалося, вмонтованою чи інтегрованою в державні, суспільно-політичні відносини цих імперій, цих держав. І якраз намагалися надати таку, надати економічний аналіз тих процесів, які відбуваються, для того, щоб так потихеньку перейти до суспільно-політичних.
І, ну, я нагадаю, вибач, будь ласка, так, загальний термін – модернізація.
Так,
це модернізація. Період бурхливої модернізації в усіх сферах життя.
Так, і я думаю, що вам було цікаво, взагалі дуже багато людей є таких, які не дуже люблять сучасну, мовно кажучи, історію, новітню історію, як ми говоримо, вважаючи якоюсь такою нецікавою або такою, де що там розбирати. Якраз я думаю, що зараз ми особисто такий історичний період переживаємо, що дуже важливо нам розбиратися в тих подіях і надавати ті оцінки, які зараз досліджують власне історики. І якраз ми говорили також про урбанізацію і те, що з'являється величезна кількість міст великих і так далі, і так далі. І якраз багато істориків сучасних займається цією проблематикою. Я хотів якраз зачитати коротенький уривочок з книги Ярослава Грицака, нашого такого відомого, можна сказати,
знаного і одного з найкращих істориків.
І видатного, да, скажімо так, історика нашої сучасної України. Книга ця називається «Подолати минуле». Я звертався до неї ще раніше в наших програмах, і от там така цікава є думка. Іншою характерною рисою української урбанізації була дуже незначна участь в ній українців. За словами Патріції Герлінгі, міста були в Україні, але не були українськими. Ми намагалися от якраз підкреслити це, якщо ви уважно слухали нашу програму. І от, власне, ми також висновок зробили з Юрієм, завершуючи минулу нашу програму, про те, що Знову-таки цитую Ярослава Грицака. «Осі місто-село, промислові сільське господарство, вважаються одними з головних осей модерності. У випадку українців вони обидві збігалися, і то в не найкращий спосіб. Напередодні Першої світової війни на українських землях, за словами Ореста Суптельного, склалася тривожна дихотомія. Усе, що було модерним, було не українським. Усе, що було українським, було немодерним». Ми, до речі, також неодноразово в наших програмах говорили, називали це прізвище Ореста Суптельного. Нагадаю вам, що так уже сталося, що десь в 89-му, 90-му, 91-му роках із сучасного погляду на історію України це була чи не єдина книжка, яка у нас з'явилася, перша.
Ну і зараз модно лаяти різними способами, але вона була революційною.
Але вона була революційною і, по суті, єдиною, да, звідки ми могли черпати не радянську історіографію. Тож, власне, можливо, давай з цього і розпочнемо, ще раз скажу, да? Склалася тривожна дихотомія. Усе, що було модерним, було не українським, а все, що було українським, було не модерним.
Ну, взагалі-то це, ну, скажімо так, стандартна риса української історії нового і новітнього часу. Ну, той самий Грицак стверджує, що, власне, вперше українське, ну, етнічно українське населення почало переважати в українських містах, ну, містах в українських резертах, скажімо. Лише в 60-х роках 20-го століття. Тобто історично це зовсім нещодавно. І це теж пов'язано там з історичними подіями, з особливостями економічної системи і так далі. А так, звичайно, це була вічна проблема української історії. Українці, етнічні українці, це українські селяни, які жили, за висловом ось іншого відомого австрійського спеціаліста з історії України Андреса Капеллера, селяни продовжували жити у традиційному україномовному світі. Тобто це, по суті, старе аграрне суспільство, в яке все одно часто не просто втручалося, а вривалося в сучасність, так чи інакше. Але це залишався, ну, такий дуже традиційне суспільство, і модерність – це дійсно було місто, а традиційне суспільство було село. Та й модерність було далеко не кожне місто.
Ну, так, так.
Я вже не кажу, що це місто не було українським дійсно. Ну, от колись мені, ну, досить випадково я натрапив на сайт містечка Підволочиськ. Воно дуже характерне, воно таке маленьке містечко, якраз біля кордону тоді Австрійської імперії з Російською, біля Збруча. І склад населення цього міста, ну, приблизно 6 тисяч, ну, містечко, приблизно 6 тисяч, з них українців, знаєш, скільки? 500.
Ну, так.
Десь 1500 поляків і близько 4 тисяч євреїв. Але при тому в місті було підприємство, був там сучасний готель. Ось він вплив, так би мовити, модерності.
І ми намагалися, до речі, змалювати цю картину. Вам, мені здається, декілька яскравих прикладів по Києву навели. Так, тому, ну, дійсно, так, акцентуємо на цьому. Так.
Ну, і зрозуміло, але тим не менше, взагалі, от сказав, що трагічна епоха 20 століття, але тоді, ще раз наголошу, воно так не сприймалося. Навпаки, було щось схоже на таку загальну ейфорію, як швидко міняється життя, як швидко модернізується життя. Ну, от теж приклад пов'язаний з Києвом і з людиною, яка в Києві, прізвище якої в Києві, і вулиця, і ще пару об'єктів. 1903 рік. Перший успішний політ на аероплані, на літаку. Початок ери авіації. Брати Райт в Сполучених Штатах. Супермодерна країна. Пролетіли аж 200 метрів. Хвилину з чимось чи щось подібне. 903. 913 в Києві киянин Ігор Сікорський, який навчався в Київській політехніці, і там авіагурток створив таку авіагрупу і так далі, вже сконструював і зробили суперлітак по тодішніх часах, чотирьохмоторний лямурамець, який здійснив знаменитий тоді переліт від Києва до Санкт-Петербурга. Всього 10 років пройшло. те ж саме, той самий Київ.
Такий надзвичайно, ну, пришвидшений розвиток відбувається.
Да, да.
До речі, ми, от, якщо будемо вживати, да, такий термін 60-х, 50-х, 70-х років, науково-технічна революція. Да,
ну, то, в принципі, то, це не термін 50-х, 60-х.
Ну, але ж от, прискорений цей розвиток, що, чого да, ми, до речі, не бачимо, наприклад, сьогодні. Да?
Ні, я б не сказав так. Взагалі є багато поглядів на це, ну, припустимо, період, це кінця 19-го, початок 20-го, називають або Другою промисловою революцією. Часто його називають Першою науково-технічною революцією.
Ну так.
Тому що дійсно роль науки зросла колосально. В тому числі і відзначалося цьому і українці за походженням, до речі. Ну, у нас найкращий приклад Іван Полюй, якого порівнюють з рентгеном і запевняють, що він той самий винахід зробив, тільки не встиг його, так би мовити, раніше рентгена. Ну, ми дещо перебільшуємо, можливо, в цьому, але в усякому випадку це так. Той самий Мечніков, який працював в Одесі, щоправда, потім поїхав у Францію, Пастирівський інститут. Це все дуже, ну, серйозні речі. Я вже не кажу про те, що модерність вривалася в життя. В життя вривалося в місті в першу чергу, це дійсно так. Ось, якщо ми візьмемо той самий Львів чи Київ, це були, ну, хоч і провінційні, в принципі, але цілком модерні міста. З водогоном, з каналізацією, з, ну, центр, принаймні, міста був цілком доглянутий, з там тротуарами, з автомобілями.
Як ти відносишся до думки, знову ж таки, Ярослава Грицака, який висловлює в цьому розділі, який ми цитували, про те, що, ну, власне, великі міста, зокрема, і Львів, і Київ, і Харків, вони хоч були, так би мовити, урбанізовані, але ця урбанізація, вона не дуже то стосувалася цього бурхливого промислового розвитку, тобто вони не були центрами промисловості.
Ну, почасти, почасти. Просто така склалася структура, що ось є місто, а є промислові робітничі околи. От так, Київ, власне, був оточений цими робітничими околицями, які могли не вважатися містом. Тим не менше, ну, по суті, для нас це Київ. Ми все одно базувалися на Київ. Але і в самому Києві, ну як, завод Гритера і Криваника, це ось сучасна Шулявка. Да? Але Шулявка була передмістя Києва.
Так.
А завод був цілком сучасний, 1000 робітників, там, прибутки великі. Або там Диміївка, ото завод Єфімова, там, де там зараз Рошенівська фабрика. Ну, це все було. Я вже не кажу про Арсенал, який був, ну,
так,
власне, в місті. Ну, щоправда, ну, урбанізація приводила до зростання міста. І Печерськ, умовно кажучи, поєднався з Подолом і з верхнім містом якраз дуже пізно. Лише десь там в другій половині, ну, всередині 19 століття. Це стало розглядатися як Київ. Але те ж саме Львів, подивіться на, ну, структуру Львова, і там дуже чітко видно ота модерна частина Львова, яка забудовувалася якраз в кінці 19-го, початку 20-го
століття. І знову-таки я хочу, щоб ми особливо також наголосили на цьому. Чому? Тому що потім для нас це буде важливим, для розуміння, чому саме так відбувались події, ну, умовно кажучи, цих визвольних змагань, там, 17-го, там, 23-го і так далі років, власне, що величезна структура населення цих міст, да, що величезна частина жителів, вони були представниками різних націй.
Право не тільки в тому. Ну, взагалі, тут ми неминуче підходимо до поняття, що таке нація. Нація – це якраз винахід, якщо хочемо, там, кінця 19 століття.
І, власне, цієї модерності.
Цієї модерності, так. Да. Нації – продукт 19 століття. Нації, за великим рахунком, винаходять. Ну, всі, хто пишуть про нації, вони починають і обов'язково цитують Ренана, знаменитого французького історика, його промову, що таке нація. Ця промова в 1882-му, здається, році була виголошена, тому що знадобилося все ж таки спробувати зрозуміти, а що ж це таке.
Дорогі друзі, я от наголошую, це дуже важлива така річ, тому що ми от зараз розмовляємо і все, що вам викладаємо, все одно ж ми так чи інакше вживаємо термінологію, яку яку вживають сучасні історики. А ми ж все хочемо вам пояснити, як же ж люди того часу, власне, це уявляли, думали. Особливо вони не думали, да, про ці нації.
Тому я саме тобі... поняття «нація» було розпливчатим, як тоді поняття «раса» була, яке теж було, там, біологи і антропологи використовували його в одному сенсі, а історики, філологи в іншому. Ще той самий Ренан каже, до речі. І зараз плутають дуже часто ці поняття. Нація, народ. Це пов'язано, ну, з традиціями, скажімо так, тих чи інших, ну, писання історії в тій чи іншій країні. Але це пов'язано із тим, що, ну, достеменно і так важко зрозуміти ці дуже розпливчаті, дуже теоретичні поняття. Ну, сьогодні ми користуємося визначенням нації, яке дав знаменитий американець Бенедикт Андерсон. Нації – це уявлення спільноти. Уявлена, тому що представники, це я цитую, навіть найменшої нації ніколи не знатимуть більшості зі своїх співвітчизників, не зустрічатимуть і навіть не чутимуть нічого про них. І все ж в уяві кожного житиме образ їх співпричетності. Тобто, по суті, оце поняття нації, воно з'являється, воно поширюється як спосіб вписати себе в ту чи іншу спільноту. Тільки тепер вже в нову, модерну спільноту. Завжди люди себе вписують в якісь спільноти. Ми там вірні тої чи іншої церкви. Ми, ну, мешканці Києва, там, скажімо, кияни, чи того чи іншого міста, з маленькими спільнотами, там, родина і так далі. А от таке поняття про таку спільноту, як нація, тільки пробивається і пробиває собі дорогу. І тут різні зливаються речі. І етнографічна, ну, тобто, ну, скажімо, мовна і культурна
причетність,
релігійна. Але той самий Ренан вже тоді казав, що жодна з них сама по собі націю не творить. І не може творити. Ну, і по-справжньому, ну, треба просто кінець кінцем, ну, ця... якась не тільки уявленість, а щоб дійсно було якась, ну, матеріальна співпричетність. Контакти такі, нехай опосередковані, тобто єдність якась. Але в основному нація – це поняття нації, це такий, ну, уявлено інтелектуальний, якщо хочемо, який народжується всередині людини або привноситься ззовні. Так от українським селянам, до того ж більшості своїй неписьменним, треба було цей, ну, концепт, як зараз модно казати, цю ідею, ну, в голову внести. Чим і займалася, власне, українська інтелігенція в цей час. Причому дуже, ну, незначна її частина, скажімо так.
І особливо хочемо наголосити, що дійсно величезна маса населення належала до, ну, класу, скажімо так, селянства. І,
ну, тут ще величезна... релігійний аспект. Ті самі Російські імперії, не було взагалі поняття національності. Ось там був знаменитий перепис одноденний 1897 року. Там було мова серед, ну, таких способів ідентифікації. Але в першу чергу релігія. В першу чергу релігія.
Так, і, власне, селянство, і ти наголосив тільки що, що основна маса якого була неписьменною, і, власне, в цей період починається розшарування надзвичайно таке, це селянство.
Да, безумовно.
І це також дуже цікавий процес, нечуваний, тому що величезна маса селянства залишалася надзвичайно бідними, які, по суті, вимушені були батрачити і мали такі маленькі свої якісь наділи, або майже зовсім їх не мали, що не могли прокормити, ті, які ми називаємо такими середняками, і ті, які були більш такими заможними. І от якраз до цієї програми от ти мені приводив, ну, таку цікавинку, да, щодо того, які в тому числі були селяни по своєму розвитку і по тій ситуації, яку вони мали. Може, до речі, навести її.
Ну, я просто не дуже це пам'ятаю, ну, але суть приблизно така. Це той самий Євген Чикаленко, який, до речі, в своїх спогадах пише таке от про те, що ми кажемо, традиційне суспільство. селян, яких я добре знав ще з маличкою, з якими завжди був у добрих відносин, нікого не можу відзначити. Такі ви мені здаються одноманітні. Якраз індивідуальність – це ознака модерності. Вони всі, хоча він їх добре знає, вони всі одноманітні. Були між ними розумніші і дурніші, але всі вони були неграмотні, байдужі до всього, що не торкалося їхнього матеріального життя. Майже всі вони захоплювалися господарством, завжди клопотали, як би найбільше насіяти, не дбаючи при тім про добрий обробіток землі. І разом з тим, той самий Чикаленко якраз пише дуже добре на прикладі, якому він бачив, на оце, що називається диференціація селянства. Що десь
розшарування.
Розшарування, да. Десь половина – це такі середняки, як ми їх називаємо, ознакою було що такого більш-менш заможності по тодішніх мірках, по сільських мірках. Вони не беруть, не купують і не беруть в борг зерно навесні. Тобто вони не голодують, і в них є чим засіяти своє поле. А якщо ні, то вони йдуть до місцевих куркулів, от які якраз складають основу найбагатшої частини селян села, які можемо читати українську класичну революцію, літературу «Глитає або ж павук», які багатіють, багатіють в основному займаючись лихварством, таким місцевим для своїх селян. І потрапляється це залежність до них дуже часто, цілі села. Так от виділяється все ж таки група заможніх, вони за сучасними дослідженнями там десь 10-15%. А відсотків вже 40 на початку 20-го століття – це бідняки, які не можуть прожити тільки зі свого господарства. Тим, до речі, і пов'язані різноманітні такі ділема, пошук виходу для цих селян. А вихід який? Традиційний, класичний, при модернізації суспільства йти в місто і влаштовуватися на завод або якусь іншу працю. Але в Російській імперії, не тільки в Російській імперії, взагалі в тодішній Європі, в зв'язку з розвитком тієї самої науки і техніки, міграційні процеси збільшуються колосально і можна спробувати знайти землю, і влаштувати своє господарство. Тобто перенести оце своє аграрне традиційне суспільство на неосвоєні землі, на інші території. Селяни з-під Російської України могли їхати на схід. Селяни з Галичини їхали в Америку.
І в Канаду.
І в Канаду. В Америку маємо на увазі американський континент. І теж ті, які їхали переселятися, вони прагнули в першу чергу теж там зажити своїм господарством. Але все одно модерність так чи інакше втягувала. По-перше, скажімо, в Російській імперії після реформ 60-70-х років було загальне військове обов'язок. Тобто значна частина селян, не всі, бо військо не потребувало тоді стільки, значна частина селян йшли служити в армію. А це модерний світ, це так чи інакше техніка, це інші люди з усієї імперії, це просто побачити світ, інші регіони і так далі. Це, слава Богу, що і воїн, як таких, що в принципі не буде. Так чи інакше, треба платити там податки, треба викупні платежі, тому треба йти в місто, так чи інакше, в цей новий світ вписуватися. Ринкові відносини – це модерність, так чи інакше. І от той самий Чикаленко, те, що ти просив мене пригадати, той самий Чикаленко згадує в своїх спогадах, що якось в якомусь там питійному закладі він зустрів знайомого селянина, якогось там з Херсонщини, який якраз розбагатів. А можливості для цього були, дійсно були. Розбагатів, і Чикаленко його там пропонує йому випити. А що ти хочеш? Той каже: якщо горілку, то не хочу. А якщо французький коньяк, то я можу. Це такий собі селянин з Херсонщини.
Дуже добре. Бачите, це дуже гарна ілюстрація про диференціацію, да? Соціальне розшарування селянства, власне. Добре. Ти хочеш ще щось додати, власне, для оцієї от характеристики цього модерну, в самому загальному плані там промислово економічного розвитку сільського господарства, чи будемо рухатися вже до політичної
ще
соціальної
буквально, буквально кілька слів. Ну, якщо ну, в нас такий зараз інколи, ну, не те, щоб дивний, але такий однобічний погляд на історію. Ми ніяк не можемо її зліпити в щось якесь єдине цілісне. І тому ми дивимося або тільки на українське село, або тільки на українське, або тільки на місто, або тільки там на Російську імперію, або тільки на Австрійську, до того ж якісь намагаємося притягнути якісь, ну, ідеологічні конструкції, типу, що імперія, значить, національне гноблення. Це все не зовсім так, це набагато складніше. Ну, той самий Ренан казав, що першою жертвою, ну, національної, націотворення, як ми зараз казали, завжди буває історія. Тому що конструюючи там націю, ми конструюємо її, ну, точніше, конструюють її національну історію, яка зі справжньою мало що має такий собі національний міф. Ну, так от, намагаючись все ж таки сказати про модерність, як б там не було, українське селянство, причому по обидві боку кордону, в двох імперіях вона так чи інакше втягувалася в цей модерний світ. Тим не менше, втягувалося повільно, втягувалося недостатньо швидко. І серед нечисельної української інтелігенції, яка з'являлася, ну, в неї були теж такі двоїсте ставлення. З одного боку, хотілося втягнути в модерність, тому що це ми поняття нації, переконати цих українських селян, що вони українці, це треба все ж таки певну мати, якщо хочете, підготовку. Оту саму модерна свідомість. Ну, а з іншого боку, замилування таке в нас є, от такої українськості, яка асоціюється, як і раніше, з селянськістю. Це, ну, такий, дуже важко ми це долаємо, щоб зрозуміти те, що насправді відбувалося.
Ну, і дуже часто це, да, ну, такий неправдивий образ, получається, просто да. Такий неправдивий образ.
Ну, я ж кажу ще раз, коли ми творимо націю, ми творимо легенду національної історії, національний міф.
Дуже добре. Я вдячний так за таку саме нашу зараз пояснення. Я думаю, що нам простіше буде перейти до висвітлення і розуміння всіма нами, власне, тих політичних процесів, ну, умовно кажучи, національного руху. Да? Як же це відбувається? Тим більше, що, дорогі наші радіослухачі, якщо ви закінчили школу до 90-го року, там до 93-го.
Та навіть і пізніше.
Да, то точно ви про от те, про що ми зараз будемо говорити, маєте дуже таке уявлення, або зовсім не маєте, або якщо маєте, то самостійно це досліджували, так? Тож, я думаю, що це буде якраз нам цікаво.
Ну, в мене інколи уявлення таке, що і професійні історики, які займаються цим періодом, не дуже мають уявлення, тому що, ну, скажімо, традиційні терміни, вони інколи здаються
перекочовують.
Само собою зрозумілими, а насправді, що за ними стоїть, далеко не можна зрозуміти завжди. І головне співвіднести, ну, вплив. Тому що ми зараз, коли читаємо наш підручник «Національний рух», то складається враження, що от
національний визвольний рух.
Ну, про визвольний, ну, да, можна і про визвольний вже казати. Ще й про національне відродження в нас модно казати. Що може здатися, от коли ми його читаємо, може здатися так, що це була потужна така сила, яка ледь не визначала все, що відбувалося, ну, принаймні, на українських землях в Російській імперії. Ну, а насправді він був дуже малопомітний.
І
він
ми, власне, оці
широко відомий в вузьких колах.
Історики, так як мали, мають таке замовлення, да, вони намагаються це віднайти. Так, і от, власне, оці крохи, як ти говориш, віднаходять і, власне, описують. І тому дійсно може статися враження, що це було всеохоплюючим. Тоді, як це було не зовсім так.
Ну, це можна навести приклад, скажімо. От ми живемо в Києві, і підсвідомо так чи інакше нам здається, що по всій Україні так, як в Києві. А це далеко не так. Життя там, в маленькому містечку, ну, неподалік навіть від Києва, воно зовсім інше. Так. І відчуття зовсім інше.
Здається, нам телефонує слухач. Алло, слава Ісусу Христу, ви в ефірі, в програмі «Магістра Віта», говоріть, будь ласка. Слухаю вас.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Ви таке питання задали і сказали, що хто до 90-го року народився, то він з вами може
не народився,
спілкуватися,
а, так? Не народ... Ні.
А як?
Я казав, що... Ті, хто школу закінчив до 90-го року, можливо, не мають повноти уявлення про політично-суспільний рух України початку 20-го століття, творення політичних партій і так далі, і так далі. Оце малося на увазі.
А я хочу сказати так, що я народилася в 1939 році. Пішла в школу в 46-му році, мені було 7 років. І була перемога. Я скінчила школу в 56-му році і пішла відразу працювати, тому що не мала змоги вчитися, бо моя сестра старша поступила в політехнічний інститут, і вона вчилася, батьки не могли так вже, і я пішла на роботу. Пішла на роботу на почту, на телеграфну телефонну станцію і поштова. В нас районний центр був. Я всю історію післявоєнну, то було все на моїх очах, і я дуже добре знаю і цікавлюся і історією, але головне, що я просто передала, що мені так батьківська наука про Божу мудрість, про Божі закони, про 10 заповідей, і я їх дотримувалася як в побуті, так на роботі, і потім перенесла ті всі заповіді дотримуватися для свою сім'ю. Створили ми сім'ю, двоє дітей, і маю і двоє онуків, і правнуки, і діти зараз, мої онуки, воюють. І я їх вчила правди, справедливості, Божої, чесноти, любові, і боятися від тих надприродних сил, які світом керують, і які вони справедливі, то є Бог, надприродня сила. І я хочу сказати зараз і до вас, і до всіх, що зараз війна страшна. Страшна війна. Нам треба всім каятися, просити Господа прощення і молитися, і навчати своїх дітей, своїх онуків, правнуків і решти дати навіть заповіт на своє майбутнє покоління, щоб дотримувалися правди, тому що як не будуть жити Божою правдою і з Богом, то світ те саме буде, що було за Содома і Гомора, за Ноя.
І на початку, ХХ століття також. Дуже вам дякую за ваш коментар. Дійсно, знаєте, це надзвичайно цікаво, тому що ви якраз жили в період, як я зрозумів, 40-х, 50-х і так далі років, і, власне, могли досвідчувати ваше життя, потім стало історією, як і життя мільйонів наших людей, і якраз ми мали на увазі саме це, що люди, коли тоді проживали, вони, власне, не думали цими історичними термінами, якими ми зараз намагаємося пояснити ті процеси, які відбуваються на початку ХХ століття. От, власне, переходимо, да, до цього політизації, політичної історії, якщо хочеш, суспільної історії, національної історії цих рухів.
Ну, ми знову повертаємося до того самого терміну модернізація, осучаслення, оновлення. І це не тільки економічна, а це і соціальна, тобто формування нових, скажімо так, соціальних груп, які починають визначати життя суспільства, це наймані робітники в різних варіаціях, і буржуазії, як її тоді називали, ну, принаймні, в тодішній традиційній термінології. Але це теж і політична модернізація. І ця політична модернізація, от якщо на шляху, дуже часто історики зазначають, що якщо на шляху економічної модернізації перетворила, ну, нас дві імперії цікавили, да? Російська імперія, там ці процеси швидше йшли. А от в політичній модернізації все ж таки Австрійська імперія. Австрійська імперія діяла. Конституція в Австрійській імперії вже був парламент, вже був, були парламенти, ну, сейми, ну, не регіональні, а, ну, в нашому випадку галицький, скажімо так, сейм. Відповідно, формувалися класичні, традиційні політичні партії, які виражали
інтерес. Тому що відбувалися вибори.
Тому що відбувалися вибори, тому що депутати в цих сеймах. Це класичні партії, так вони і формуються, власне. А от Російська імперія в цьому плані залишалася дуже відсталою, можна так сказати. Ну, казали, напівфеодально.
Ну, тому що самодержавство.
Самодержавство, так, звичайно. Тобто, по суті, цей спосіб правління, він був вже і сприймався як кошмарно застарілий. Дійсно кошмарно. І тут феномен якраз Російської імперії, те, що саме слово інтелігенція, це таке, тільки стосується Російської імперії, власне, тобто це освічені люди, які не пов'язані з державою, державною службою і так далі. В середовищі цієї інтелігенції в основному тренд був антиурядовий, опозиційний, в тій чи іншій мірі. Тобто було якось, ну, непристойно в середовищі інтелігенції там, бути занадто лояльними самодержавству.
Ну так.
І це якраз проявлялося в тому числі і в тому, що ми називаємо національним рухом. Тобто ця загальна опозиційність і прагнення змінити соціальний і політичний лад, воно, ну, частина цього, так чи інакше, людей, які прагнули це робити, і сил, які прагнули це робити, вони ставали, на це накладалося, що це відчуття національності, нації, окремішості. Тому от те, що ми називаємо українським національним рухом, який дійсно політизується в цей час, він, по суті, його можна розкласти на дві вісі, там, XY, да, абсиса, ордината. Це соціальна його складова, тобто за соціальне визволення, чи навпаки прийняття того, що є, і по національному, національне визволення. Причому воно сприймалося просто в основному, як можливість вільного розвитку нації, національності. Тобто освіта, культура, а в Російській імперії з часів Емського указу і це душилося. Про політичну незалежність, ну, переважаюча більшість, крім якихось одинаків, які сприймалися як не зовсім адекватні, да, про це й мови не було. Але кожне нове покоління молоде, яке, якому було просто соромно, соромно вже жити в такій державі застарілій з такою політичною системою, яка сприймалася як деспотизм, і в значній мірі такою була, так чи інакше було поява революційного руху і підпільних, нелегальних політичних партій, це було лише питання часу. От вони якраз і з'являються на рубежі століття. Причому з'являються теж і в загальносоціальному плані, і в національному плані. Да. Ну, наприклад, з'являються там єврейські соціалістичні партії, там Бунт знаменитий. В кінці 19 століття з'являється соціал-демократична партія, російська соціал-демократична партія.
І отут також, да, те, що я зараз хочу сказати, підкреслює нашу попередню думку про те, що це були такі вияви одиничні, тому що оцей перший з'їзд отого, що потім стало отим, що називається комуністичною партією Радянського Союзу, воно ж почалося в 1898 році.
Історію КПРФ нас вчили гарно, да.
І там же ж було декілька депутатів.
Так, да, їх було кілька десятків, причому всі вони в основному там були заарештовані. Серед них було декілька агентів охранки, звичайно, російської. Але це були такі ось, ну, гуртки якісь соціал-демократичні, вони почали з'являтися набагато раніше. Тому що це модна була тоді соціал-демократична, марксистська, марксистський погляд на те, що відбувається, він виглядав і сприймався освіченою частиною суспільства і верхівкою робітничого класу як такі, які, по-перше, все пояснює, по-друге, дає дороговказа, що робити
і це було, чого прагнути. І це було, так би мовити, сучасним словом, в тренді на Західній, в Західній Європі, у всій, там і було маса.
В тому числі і в Австрії. Є навіть таке поняття «австромарксизм», да, з яким, щоправда, російські більшовики завжди боролися.
Тобто ми підкреслюємо, що з'являються політичні партії. Що...
Причому вони з'являються нелегальні. Тоді ж на початку ХХ століття оформлюється інша нелегальна партія, яку в Російській імперії її спецслужби вважали завжди найнебезпечнішою. Це партія есерів, соціалістів-революціонерів, яка, ну, має свою передісторію, народницькі гуртки. Це, по суті, в основі ідеології лежить селянський соціалізм, общинний соціалізм. І відповідна партія орієнтувалася на селянство, тому вона була, ну, найбільш такою серйозною, а крім того, вона орієнтувалася на терор. В неї була там окрема, ну, частина, бойова
організація. Організація політичних вбивств якихось значимих, да, представників
причому
влади.
Причому це була, так би мовити, окрема, суворо законспірована частина партії, яка буквально робила такі дуже серйозні атентати, як пізніше в нас модно було казати, які гриміли на всю Росію, і, зрозуміло, сприймалися.
Російську імперію?
Да, ну, Російську імперію, звичайно. В тому числі, до речі, такі організації, вони були і в українських землях, зрозуміло, теж. В той час, як в Галичині, нагадаю, ще з кінця 19 століття були цілком такі легальні політичні партії різного спрямування.
Дуже добре. Отже, ми трошки зараз підведемо таку попередню рису, що з'являється політичний рух, що
причому
він,
в основному соціалістичний, нелегальний.
Так, що він спрямовується на вирішення соціальних і національних питань. Ми зараз говоримо про те, що сказали вам, назвали партії, які, власне, були представлені у всій Росії, і, так би мовити, ядром їхнього середовища були представники різних націй, як то єврейський бунт.
І єврейський, польський, так, дуже потужна була теж організація.
Так. Ми особливо підкреслили значення появи, власне, РСДРП, соціал-демократичної партії, партії
соціалістів-революціонерів.
І приймемо телефонний дзвінок. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Мене звати Євгенія. Я з Львівської області і жила в селі. І ви знаєте, мені 94 рік пішов. І я жива історія. І вони не партії були. Вони займалися руйнувати костьоли, руйнувати релігію і доказувати, що Бога немає. І отак тоді таке, а в мене батько був середняк. То всіх середняків і куркурів на Сибір, вони там з голоду вмирали. А ми на Хмельниччині з голоду вмирали. До 60-го року в селі не було світла, люди не мали паспортів, не мали куди виїхати молодіж, тому що паспорта немає. Це було не життя, це, знаєте, це було пустиня. Не було чим топити в хаті. В хаті мама лишилася з трьома маленькими дітками, вода в хаті замерзала, не було що їсти абсолютно. З голоду у мене три батьки в студолі померли з голоду. Така була, ви знаєте, а ви зараз розказуєте, за якісь там партії. В городі то так, а село, з селом не считалися. Це були пропащі люди.
Так, і, власне, я вам дуже дякую. По-перше, за порівняння свого життя з живою історією. І це дійсно є так. От ви жива історія. А говоримо ми так, про ці партії, і якщо ви нас уважно слухали, ми говоримо, що це були краплинки такі виокремлені якісь епізоди, які потім вилилися, власне, в той суспільний процес, який наступив в середині ХХ століття.
Ну, і зазначу ще одну річ, таку дещо цинічну фразу, обіцяти не означає одружувати. От всі ці партії, вони натхнені соціалістичними ідеями, вони прагнули до соціального звільнення, визволення і покращення життя якраз основної маси населення, тобто селянства, в першу чергу.
Знаєш, мені не дає спокою, да? Оцей телефонний дзвінок я хочу особливо підкреслити, що от ще чому я дуже вдячний вам за цей дзвінок, так? Тому що ви вже переказували нам ну, певні такі результати діяльності сил, які потім оформилися вже в іншій партії, але малися на увазі оці соціалістичні ідеї. А ми якраз говоримо про зародження і того, що вони обіцяли, так? І того,
чого вони, можливо, щиро хотіли.
Можливо, хотіли, але у що це вилилося потім? От ми якраз і тема нашої програми полягає в тому, щоб ми зосередилися на тому, як це починалося, звідки воно взялося, які ці перші були такі витоки цього. Так.
Ну і знову ж таки, повертаючись до цього, така загальна опозиційність, соціалістичний рух, соціал-демократичний, який сприймався як суперпередовий, трендовий, європейський. І отут зрозуміло, що серед тієї молоді, яка разом з цими прагненнями до соціального визволення, а значить означало в умовах Російської імперії до політичного революції, скинення самодержавства, так чи інакше, тому ми їх називаємо революційними партіями. Та частина, яка прагнула не тільки ну, соціального визволення взагалі, а усвідомлювала, що їх більше цікавить, вибачте, українське село, українське селянство, український робітник, взагалі Україна, тобто таке переплетіння соціальної і національної свідомості, от вони теж утворюють першу українську політичну партію в підросійських землях. І ця партія не випадкова по суті своїй соціал-демократична. Хоча назвалася вона РУП – Революційна Українська Партія.
Я пропоную виклад наш на цьому зупинити. Чому? Тому що у нас декілька хвилин залишається до завершення програми, і я бачу, чую, що це, ну, надзвичайно цікавий такий матеріал для наших слухачів у тому числі. І для того, щоб повну таку картину надати цього політичного руху, утворення політичних партій, причому у двох частинах України, цій підавстрійській, підросійській, власне, ми цьому присвятимо нашу наступну програму. А от якраз сьогодні, давай ми швиденько так оці от підсумки підведемо, і я дійсно радію, тому що, ну, здавалось би, дійсно, знаєте, це матеріал такий складний, і він зацікавлення викликає.
Ну, він такий, здається, ну, дуже схоластичний, так, далекий.
Але от, бачите, і оці телефонні дзвінки якраз нам свідчать про те, що насправді він дуже близький, і він пояснює всю подальшу нашу історію. Тому ми, дорогі друзі, ще раз наголошуємо на тому, що ми вже другу програму, говорячи про ХХ століття, аналізуємо, власне, той період, який умовним дуже терміном називається «модерн». Ми також велику частину програми говорили про особливості цього модерну саме в Україні. Ми особливо підкреслили розвиток промисловості і досить такий бурхливий, індустріалізацію, стан села, урбанізацію, міста і, власне, як ці і ситуацію, коли ці міста були в Україні, але, умовно кажучи, не були українськими, і поступово перейшли, власне, до
того, що називається політизація процесу. Національного руху.
От якраз оцей висновок про політизацію національного руху я прошу тебе, Юрію, зробити.
Ну, отже, в нашій традиційній, скажімо так, періодизації національного руху, до якої знову звертаюся, перша половина 19 століття – це його зародження і такий, те, що називають етнографічний, фольклорний, науковий етап. Це от самий початок усвідомлення того, що це окремий народ, окрема нація, тому що в неї окрема мова, окремі пісні, окремий фольклор. Вони досить відрізняються від своїх сусідів, і цей кордон десь можна провести саме, ну, умовно кажучи, по піснях, по казках, по мові, вимові і так далі. Хоча він все одно розпливчатий. В середині 19, в другій половині 19 століття починається те, що в нас називають просвітницьким етапом. Коли з'являється вже те, що ми називаємо національною інтелігенцією, дуже нечисельною, яка, ну, вважає своїм, ну, метою, ну, навіть такою...
А іноді і боргом.
Боргом, саме боргом, да, таким покласти своє життя, чи принаймні докласти великих зусиль для того, щоб просвіщати цей народ, який вже усвідомили, що цей народ окремий, український. І, але для цього треба мова, треба знову-таки творити високу культуру, літературу, кінець кінцем навчальні посібники, щоб можна було вчити той народ і так далі. Але в Російській імперії, особливо, ну і взагалі в кінці 19-го, на початку 20-го століття, неминуче, в зв'язку з модернізацією, модерністю, доходять до висновку, так чи інакше, оці люди і нове покоління цих людей, що визволення, умовно кажучи, національне, чи, ну, національний розвиток вільний неможливий без політичного визволення. Тобто без тієї чи іншої автономії, визначеної. А в Російській імперії це неможливо без скинення самодержавства і без, ну, серйозної політичної революції. Тому відбувається політизація цього руху, більш помітна в Російській імперії, менш помітна в Австрійській, але і там сама по собі поява політичних партій, які хочуть займатися політичною боротьбою, так чи інакше, тобто впливати на владу легально, як в Австрійській імперії, або скинувши цю владу, а потім спробувати впливати легально, то це безумовно. Ну і зрозуміло, що всі ці партії, всі ці організації, якісь політичні, напівполітичні, зрозуміло, що вони дуже нечисельні, неможливо малопомітні, але самі по собі вони вже стають такою точкою кристалізації, кінець кінцем, по-перше. Ну, а по-друге, саме по собі національна ідея тоді не виходить за рамки того, що ми називаємо автономізмом. Тобто для того, щоб розвивався нормально український народ, йому потрібна автономія. Автономія, в першу чергу, культурна. Навіть не територіальна. В першу чергу, культурна.
Ось чому такі складні, надзвичайно, для розуміння процеси творення потім, якщо хочете, незалежності і як воно дається.
І все ж таки я закінчу на більш такій ноті. І все ж таки, от саме в цей час теж не випадково з'являються перші, ну, ідеї про необхідність самостійного українського розвитку. Кінець кінцем 895 році з'являється знаменита Україна Ірреденти Юліана Бачинського, де він вперше обґрунтував ідею створення незалежної української держави.
Так.
На програму і згадуваної сьогодні РУП стала знаменита брошура Миколи Міхновського, яка так і називалася «Самостійна Україна».
Чудово. Дуже дякую тобі, Юрій. Дорогі друзі, ми завершуємо нашу програму. Наступну ми якраз будемо присвячувати українським політичним партіям. Як завжди, я дуже дякую вам за активність. Надіюсь, що для вас ця програма була цікавою. До зустрічі і залишайтесь надалі з Радіо Марія.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.